Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Radio Evropa e Lirë e padit mbikëqyrësin USAGM për daljen e fondit federal. Arrihet marrëveshja për armpushim në Ukrainë, por për çfarë u pajtuan saktësisht Trump dhe Putin. Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë nervozon Serbinë. Turqia e arreston rivalin kryesor të Erdoganit në ndryshimin për korrupsion. Por këto dhe informacionet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Radio Evropa e Lirë tha më 18 mars se ka paditur Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Media Globale, si dhe zyrtarët e USAGM, Carrie Lake dhe Victor Morales, për t'i parandaluar përpjekjet e tyre për të ndërprerë financimin federal të Radio Evropës e Lirë. Padia argumenton se mohimi i fondeve të miratuara nga Kongresi për Radio Evropën e Lirë shkel ligjet federale dhe kushtetutën e SBA-s, e cila ja jap Kongresit autoritetin ekskluziv mbi shpenzimet federale. Tani nuk është koha për të dorëzuar përballë propagandës dhe cenzurës së kundërshtarëve të Amerikës, tha presidenti dhe shefi ekzekutiv i Radio Evropës e Lirë Stephen Kapus. Morales është shef ekzekutiv i përkohshëm i USAGM, ndërsa Lake është këshilltare e lartë e tij. Ndërkohë, politikanët e Bashkimit Evropian thanë se po vazhdojnë përpjekjet për një mbështetje të mundshme për Radio Evropa e Lirë, pasi qeveria amerikane ndërpreu fondet për median që ka selinë qendrore në Prag, me shqetësimeve se mbyllja e këtij transmetuesi mund të jetë një goditje për mediat pro-demokracisë. Ministri Çek për çështje evropiane Martin Dvorak u tha gazetarëve në Bruksel më 18 mars se disa shtete kanë mbështetur nismën deri më tani, por bloku duhet të veprojë shpejt sepse do të ishte një gabim i madh nëse lihet që ky institucion të vdes. Ne duhet të nxisim një lloj interesi dhe të takohemi me komisionarët dhe disa shtete. Në këtë pikë kjo nismë është mbështetur nga 7 shtete të tjera dhe pasi ne ta bëjmë publike në Këshillin për çështjet të përgjithshme, edhe më shumë shtete do të na bashkohen, tha Dvorak, duke shtuar se çështja duhet të zgjidhet brenda disa javësh. Mbështetje për relin ka shprehur edhe komisionarja për zgjerim, Marta Kos, e cila ka biseduar me Dvorakun për këtë çështje. Do të bëj gjithçka që kam në duar për ta mbështetur vazhdimin e punës së relit, shkroi ajo në platformën sociale X më 18 mars.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova, Shqipëria dhe Kroacia më 18 mars nënshkruan një deklaratë në Tiranë, përmes së cilës vendet angazhohen që të forcojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, zhvillim që ka nxitur reagimin në Serbi, që e cilësoi si provokim të hapur drejtuar Beogradit. Duke u bazuar në vlerat tona të përbashkëta, në orientimet e njëjta geostrategjike dhe në angazhimet e ndërsjellta për bashkëpunim rajonal, Shqipëria, Kroacia dhe Kosova angazhohen për forcimin e bashkëpunimit dhe avancimin e hapave për mbrojtjen e territoreve dhe popujve tanë, për të kontribuar në paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, si dhe në zhvillimin e industrisë mbrojtjes, tha Maqedonci pas nënshkrimit të deklaratës. Sipas tij, të tri shtetet do të punojnë që të rrisin ndërveprueshmërinë mes ushtrive, përmes edukimit, trajnimit dhe stërvitjeve të përbashkëta, do të angazhohen që të luftojnë kërcënimet hibride, si dhe do të koordinojnë politikat për integrime euroatlantike. Ky bashkëpunim nuk është kërcënim për askënd, por një angazhim shtesë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor, bashkë me Shqipërinë dhe Kroacinë. Kosova është më e fortë, rajoni më i sigurt dhe paqja më e qëndrueshme, tha Maqedonci. Shqipëria dhe Kroacia janë vende anëtare të NATO-s, organizat ku Kosova synon që një ditë të antarësohet. Në shkrimi i deklaratës vjen në kohën kur Kosova po vazhdon procesin e transformimin të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri dhe disa ditë pasi Maqedonci shpalosi detaje të një nisme për thellim të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara.
Qëndroni me ne. për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Ngërçi pas zgjedhor në Kosovë vazhdon pa asnjë diskutim zyrtar për qeverinë e re. Opozita pranon se bisedimet jo formale po zhvilluan në prapaskenë, ndërsa lëvizja vetëvendosje këmbgul se do të qeverisë vetme. Analistët paralajmërojnë se kjo vonesë thellon krizën politike. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Nuk ka nisur dhe nuk do të nisë asnjë konsultim zyrtar ndërmjet partive politike për formimin e qeverisë së re të Kosovës pa certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kështu thon partitë politike me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë, ndonse ato opozitare pohojnë se kanë pasur takime jo formale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shtunën ka miratuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit. Sipas këtij rezultati, Vizja vetëvendosje ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike Kosovës 24 sosh, Lidhja Demokratike Kosovës 20 vende, Lista Serbe 9 vende dhe Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate 8 vende. Lëvizja vetëvendosje më herët ka theksuar se nuk do të krijojë koalicion me tri partitë opozitare dhe se synon ta formojë qeverinë e re bashkë me partitë e komuniteteve jo shumicë serbe. Mimoza Kusari Lila, shefe grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në legjislaturën e dritashme, thotë se ende nuk ka nisur asnjë konsultim me subjektet tjera politike për formimin e shumicës parlamentare prej së paku 61 deputet, si dhe as për formimin e qeverisë së re.
Ajo ka me u bukë ligje në momentin kërë fillojnë konsultimet, si të certifikojnë të atërë mundën e një ditë si kemi nari të 61, edhe me deklarimin e këtëne partive ju sërbe, ju shqiptare, të në të një fakistave kjera.
Certifikimi rezultateve të zgjedhjeve do të bëhet vetëm pasi të përfundojnë në procedurat e lidhur me anketë të cilat subjektet politike garuese në zgjedhje i parashtrojnë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në këtë panel tashmë ankesa kanë parashtruar lëvizja vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës si dhe koalicioni Partia Demokratike Ashkalive të Kosovës dhe lëvizja për bashkëveprim. Trajtimi ankesave kërkon 6 ditë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe 6 ditë të tjera eventualisht nga gjykata supreme në rast se ankesa dërgohen aty. Edhe Lidhja Demokratike Kosovës pret certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të nisur çfarë do konsultimi për formimin e qeverisë së re. Besian Mustafa nga kjo parti thotë se fillimisht i takon partisë me më së shumti vota lëvizjes vetëvendosje që të zgjedh kryetarin në kuvendit të Kosovës në mënyrë që më pas të konstituohet përbërje këtij institucioni si dhe të tentojë të formojë qeverinë e re. Mustafa thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është kontaktuar nga vetëvendosje, ndërkësh me partitë tjera janë zhvilluar vetëm takime jo formale.
Komunikime në mes të partive politike mund të ketë dhe kjo është gjë normale, jemi në shtet demokratik, por po flas zyrtarisht takime për të diskutuar për formimin e qeverisë deri më tani nuk kemi pasur.
Më herët, më 10 mars pas mbledhjes së kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, kjo parti deklaroi se ka pozicion të qartë se nuk bashkëpunon me partinë në pushtet lëvizjen vetëvendosje, si dhe në asnjë rrethan nuk është pjesë e çfarë do zgjidhjeje ku nuk udhëheq me qeverinë. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Nismën Socialdemokrate, thonë se nuk pretendojnë fare të konsultohen me lëvizjen vetëvendosje për formimin e qeverisë së re. Beg Berisha nga kjo parti thekson se komunikimin dhe konsultimet ndërmjet partive opozitare janë zhvilluar.
Konsultimet vazhdojnë edhe tani, por nëse nuk mundet kjo qeverisja aktuale me i bo numrat, atëherë është topit e opozita, mirë po nuk do thotë që nuk ka komunikim edhe tani.
Pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të marrë komentet e lidhur me këtë temë nga Partia Demokratike Kosovës dhe nga Nisma Socialdemokrate, zyrtarët e saj nuk ishin të qasshëm. Njohësi i çështjeve politike Artan Muaxhiri shpreh habin sepse partitë politike nuk kanë nisur deri më tash edhe konsultimet zyrtare për formimin e qeverisë së re, për shkak se sipas tij, as certifikimi i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të sjellë ndryshime që mund të ndryshojnë pozicionet dhe përqindjet e fituara të votave nga partitë politike.
Nuk ka asnjë mundësi që të ndryshojnë drastikisht raportet mes partive politike, prandaj edhe çdo vonis është humbje e madhe kohë dhe dëmton edhe jetën institucionale të Kosovës, por edhe raportin e Kosovës ndaj anatëve ndërkombëtar.
Sipas Muaxhirit, lëvizja vetëvendosje mund ta krijojë shumicën parlamentare dhe më pas edhe qeverinë vetëm nëse arrin të siguroj 10 vota të komuniteteve jo serbe, si dhe 3 vota nga nisma socialdemokrate, e cila më herët nuk ka vënë vija të kuqe ndaj asnjë subjekti politik. Informacionet se partitë politike opozitare po zhvillojnë takime për formimin e qeverisë së re, në rast se këtë nuk mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje, sipas Muaxhirit tashmë nuk janë befasuese, por dallimet e mëdha në pozicionet fillestare të tyre gjatë konsultimeve nuk paralajmërojnë çfarë do rezultati pozitiv. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Tani vazhdojmë informacionet më të reja nga bota. Ata arritën marrëveshje për një armpushim, por për çfarë armpushimi se? 3 vjet pas fillimit të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, Shtëpia e Bardhë dhe Kremlini njoftuan me 18 mars arritjen e një marrëveshje të gjerë, e cila synon ndërprerjen e konfliktit që e ka vrarë dhe plagosur më shumë se 1 milion burra në të dyja anët. Marrëveshja u bë ditur pas një bisede telefonike gati 2 orësh mes presidentëve Donald Trump dhe Vladimir Putin. Kjo ishte biseda e dytë telefonike nga presidenca Trump dhe mbase më e rëndësishmja deri tani. Ukraina e përballur me trusni të madhe nga Shtëpia e Bardhë e kishte nënshkruar paraprakisht propozimin amerikan për armpushim 30 ditor, me kusht që edhe Rusia ta bënte të njëjtën. Por çfarë ra dakord Moska? Përfundimi im kryesor këtu është se Moska ndihet goxha rehat me Trumpin, por për arsye të tjera nga ato që i përmendin pothuajse të gjithë, tha për Radion Evropa e Lirë Nikolaj Sokov, ish diplomati rus që tani punon në qeverinë e Vjenës për Çarmatim. Moska mund të negocioj me Trumpin, ndërsa Evropa këmbgul se pozicioni i saj është i drejtë dhe duhet pranuar pa negociata. Sa i përket veprimeve të drejtë për drejta ushtarake, Marveshja nuk ndryshon asgjë në fushën e betejës, ku trupat ruse deri së voni kanë vazhduar të adopsojnë mbrojtjen ukrainase përgjatë një vije fronti prej 1.100 km. Trupat ukrainase po tërhiqen nga rajoni Kursk i Rusisë, të cilin e kishin pushtuar gati 7 muaj më parë në përpjekje për të lecuar barën në pjesë të vijës së frontit dhe për të asiguruar një kartë negociuese për bisedimet e ardhshme për paqe. Një element i rëndësishëm i marrëveshjes së 18 marsit është përqendrimi tek infrastruktura energjetike. Të paktën nga nëntori i vitit 2022, Rusia ka goditur rënë ndërjetin energjetik të Ukrainës, termocentrale, linja transmetimi, transformator dhe nën stacione, një strategji që synon ta lodh dhe ta terrorizoj popullsinë civile të Ukrainës. Përballë këtyre sulmeve, Ukraina ka luftuar për të mbajtur ndezur drita dhe ngrohjen, por ka arritur ta përballoj situatën falë zgjuarësisë vendase dhe mbështetjes së madhe nga Perëndimi. Në të njëjtën kohë, Ukraina ka përshpejtuar zhvillimin e industrisë së saj të dronëve dhe matje të raketave lundruese, të cilat i ka përdorur gjithnjë më shumë për të shënjestruar infrastrukturën energjetike të Rusisë, rafineret e naftës, tubacionet dhe objektet ushtarake. Autoritetet turke e kanë arrestuar të mërkurën rivalin kryesor të presidentit Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu, në ndryshimin për korrupsion dhe mbështetje të një grupi terrorist. Partia kryesore opozitare ka cilësuar arrestimin e tij një tentim për puç kundër presidentit ton të ardhshëm. Arestimi i İmamoğlu-t, kryetarit të njohur të Stambollit, vjen në një kohë kur shumë figura opozitare janë ndaluar në të gjithë vendin, gjë që është cilësuar nga shumë si përpjekje e politizuar për të heshtur kundërshtarët. Qeveria Erdoganit i ka hedhur poshtë kritikat, duke thënë se gjyqësori është i pavarur. İmamoğlu, 54 vjaç, prim para Erdoganit në disa prej sondazheve në Turqi. Ai është duke u hetuar në dy raste të ndara, të cilat përfshin gjithashtu akuza për drejtimin e një organizate kriminale, rushfet dhe manipulim me tender. Partia kryesore opozitare, Partia Republikane Popullore, ishte në prag të shpallte İmamoğlu-n kandidat për president për të sfiduar Erdoganin, i cili ka udhëhequr Turqinë për më shumë se 2 dekada. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, İmamoğlu tha se nuk do të dorëzohet dhe se do të vazhdoj të qëndroj palëkundur për balë trysnis. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshem!